20:30 в Україні в ефірі Радіо Свобода, програма «Панорама Свободи». З вами її ведуча Галина Трохова, і сьогодні ви почуєте. Чому поляки відмовили українцям у спрощенні? Цього разу віз для підприємців.
Генконсульство вимагає, щоб прокуратура, правоохоронні органи і міська влада усунули посередників, які працюють на території біля приміщення консульства.
Отрутохімікати зникли. Хто шукає отрутохімікати? Про долю 10 тонн розкрадених пестицидів на Донеччині.
Санітарні лікарі очікують, що незабаром небезпечний товар може з'явитись на місцевих ринках. Легальні ж продавці запевняють, що працюють лише з перевіреними постачальниками.
Кому дозволено бити дітей? Черговий скандал у Дніпропетровському будинку-інтернаті.
Керівництво дитячого закладу стверджує, вихователька справді повелась із хлопцем за суворо. Однак Ігор сам спровокував таке ставлення.
Північ Полісся знову потерпіла від негоди. Лише в одному селі Сарненського району Рівненщини 40 сімей лишилися без даху над головою, розповідає кореспондентка Радіо Свобода Валентина Одарченко.
Село Немовичі – одне з найбільших у районі з понад 2,5 тисячами мешканців. Позаминулої ночі селяни пережили шок. Старожили кажуть, що подібної погоди на своєму віку не пам'ятають. Наслідки півгодинного нічного буревію – пошкоджені дахи 500 осель і повністю зірвані покрівлі з 40 будинків. Поміж інших дерев – повалений столітній дуб. Тож ніч видалася безсонною для всього села.
Та як блискало, то аж в хаті було все видно.
Я так злякалася, аж ковдрі накрилася.
Я не заснув, поки не стихло.
Пані Марія – одна з найбільш постраждалих від стихії. Вона прокинулась уночі від того, що з хати злетів дах і почали руйнуватися стіни.
На вулицю не можна вийти, тому що рве шифер, зриває все, летить, вийдеш на вулицю – вдарить. А тут, здається, хата розривається, здається, все падає, і все, здається, трощить, все, здається, і криша падає на голову, здається, ну, здається, все, таке ощущення, що страшне.
Заступник директора Немовицької загальноосвітньої школи Надія Сапатова показала подвір'я, на якому ще вчора росли 30-річні дерева.
Боляче від того, що така надзвичайно велика сила і може в один момент зірвати і знищити те, що росло і будувалося роками.
Для людей у село одразу ж виділили безкоштовно шифер, однак спецтехніки і майстрів поки що бракує. Надзвичайники розчистили дороги від повалених дерев, а от коли тут з'явиться світло і зв'язок, ще невідомо. Як повідомили в обласному управлінні Міністерства з надзвичайних ситуацій, над ліквідацією наслідків працює районна комісія техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, яка нині уточнює збитки. На щастя, ніхто з людей фізично не постраждав. Валентина Одарченко для Радіо Свобода, Рівненщина.
Львівські підприємці, які співпрацюють із польськими бізнесменами, починають шукати партнерів в інших країнах, де сприятливіші умови для отримання віз. Адже Генконсульство Польщі у Львові запровадило загальні умови щодо надання віз підприємцям. Раніше вони їх отримували за спрощеною і пришвидшеною схемою. Чому поляки вчинили так і саме зараз, знає кореспондентка Радіо Свобода Галина Трещук.
Третій місяць, як Генконсульство Польщі у Львові призупинило реєстрацію через інтернет для отримання візи. Пояснення – великий наплив людей і працівники дипломатичної установи не встигають видавати візи. У день вони опрацьовують близько 3 тисяч справ. Приміщення Генконсульства невелике і не вистачає працівників. Щодо змін правил отримання віз для підприємців, які співпрацюють з польськими бізнесменами, то працівники консульства не можуть перевірити кожну людину. Бізнесменам необхідно подавати запрошення від польського партнера. Генконсульство вимагає, щоб прокуратура, правоохоронні органи і міська влада усунули посередників, які працюють на території біля приміщення консульства. Львівські бізнесмени звернулися по допомогу до обласної ради, щоб спільно провести переговори із польськими дипломатами. Наразі генконсул у відпустці, розмова запланована десь на вересень. Голова Асоціації підприємців Львівщини Зиновій Бермес каже.
Катастрофа, звичайно. Ну, це збитки не тільки для українського бізнесу, але збитки і польської економіки.
Василь Попович має власне підприємство і економічних партнерів у сусідній державі. Зокрема, він займається міжнародними перевезеннями. Щоби отримати польську візу, для водія потрібно чекати 3 місяці, розповів Радіо Свобода Василь Попович. Нині жоден туроператор у Львові не дає гарантій клієнтам щодо польської візи, каже підприємець.
Це менші економічні контакти з Польщею. Це не дає можливість розпрацьовувати нам бізнес з Польщею. А, на жаль, ситуація останнім часом, в зв'язку з тим, що Польща входить до Європейського Союзу, ускладнилася. І ми взагалі опинилися в ізоляції. Тобто надії на отримання візи в нас нема. Якщо Європа говорить про те, що вона відкривається, на жаль, є маса практичних варіантів, коли вони закриваються. І український бізнес, і польський бізнес цьому терпить великі збитки.
Василь Попович із січня, коли Польща стане членом Шенгенської угоди, планує скоротити співпрацю із польськими підприємцями. Водночас він шукає партнерів по бізнесу у Хорватії, Чорногорії, Туреччині, тобто у тих країнах, куди легше в'їхати. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
На Донеччині зі складу у місті Краматорську розкрали більше 10 тонн отрутохімікатів – пестицидів. Санітарні лікарі передбачають, що незабаром вони можуть з'явитися на чорному ринку добрив. Місцева санстанція вже попередила про це владу, прокуратуру та навіть СБУ. Деталі отруйної історії знає кореспондент Радіо Свобода Тарас Москалюк.
Більше 20 років зберігалися у складі селища Ясногірка на околиці Краматорська майже 15 тонн небезпечних отрутохімікатів. Більшість розікрали. Небезпечними залишками наразі ніхто не опікується. Попри небезпеку, всього у кількох метрах від складу і досі живуть люди. Коли тут існував колгосп, склад охоронявся. Нині ж підприємство збанкрутіло, а місцеві мешканці залишилися з небезпекою сам на сам. Пенсіонер Василь Москальов живе з дружиною у 20 метрах від небезпечного сховища.
Пересторожа, там все було в порядку, в принципі.
Коли там охороняли, все було у порядку, а потім кинули склад, діжки забрали. Зараз він розбитий, вікна розкриті, господаря там зараз немає.
Хазяйвов вроді як і нету.
Санітарні лікарі очікують, що незабаром небезпечний товар може з'явитись на місцевих ринках. Легальні ж продавці запевняють, що працюють лише з перевіреними постачальниками. У Краматорській санстанції не знають, хто виніс зі складу майже 13 тонн отрути, але попереджають, пестициди є вкрай небезпечними для людини. Головний санітарний лікар Краматорська Тетяна Чайка каже, що отруєння цією речовиною може призвести навіть до смерті.
Там хранилися фосфорорганічні, хлорорганічні.
Там зберігалися фосфорорганічні, хлорорганічні пестициди, які викликають серйозні отруєння. Ураження нервової системи, шлунково-кишкової, рухової.
Може бути остре травлення.
Місцева санстанція рекомендує природоохоронній прокуратурі якнайшвидше посилити контроль за місцями нелегального продажу добрив. Поки що жодна з попереджених структур не вжила жодних заходів з пошуку як викрадачів, так і зниклих хімікатів. Небезпечний склад наразі залишається без охорони. Тарас Москалюк, Радіо Свобода, Донецька область.
Після випадків суїцидів дітей-сиріт у навчально-виробничому центрі номер 2 у Дніпропетровську – новий скандал. Цього разу у дитячому будинку-інтернаті обласного центру зафіксували випадок побиття вихованця вчителькою. Наразі за перевірку цього закладу взялася прокуратура. Тему продовжує кореспондентка Радіо Свобода Юлія Рецебарська.
12-річний Ігор Марченко не має ні батька, ні матері. Про історію, що трапилася з ним у дитбудинку, розповідає так. Не поквапився іти до душу. Відтак отримав стусанів від виховательки.
Вона
взяла мене і потягла за руку, тягла сильно, завела в кімнату і надавала по губах. Верхня розпухла. Я теж почав лаятись, бо боляче було.
Больно було.
Керівництво дитячого закладу стверджує, вихователька справді повелась із хлопцем за суворо. Однак Ігор сам спровокував таке ставлення, говорить директор дитбудинку Вікторія Бабанська. Ображав її нецензурними словами і намагався ударити ногою няню, яка працювала на зміні. Попри те, що керівництво закладу провини персоналу не визнає, виховательку, що била хлопця, вже звільнили з роботи. Хоча раніше претензій до неї не мали. У міській прокуратурі кажуть, що про цей випадок може ніхто б поза стінами закладу і не довідався, якби хлопця не поклали на планове лікування до клініки. Під час медичного огляду завідувачка відділення побачила синці. Після її заяви правоохоронці розпочали перевірку, каже помічник прокурора міста Олена Вороновська. Він поступив до лікарні, як видно з листа завідувачки відділення, зі слідами тілесних ушкоджень. Тому вона була змушена відреагувати і написати листа до прокуратури. За результатами прокурорської перевірки, 4 працівників дитбудинку притягли до дисциплінарної відповідальності, а директорку – до адміністративної. Чи поліпшиться ставлення до дітей у закладі, правоохоронці сумніваються. У цьому дитячому будинку недотримання законодавства фіксують не вперше. Кілька років тому через нецільове використання коштів звільнили директора, а цього року виявили порушення в організації харчування дітей. Після цього інциденту облдержадміністрація відрядила до дитбудинку свого фахівця, аби той постійно перебував у закладі і контролював стан справ. Крім того, обласна влада обіцяє комплексні перевірки усіх 80 інтернатних закладів Дніпропетровщини. Голова облдержадміністрації Надія Дієва констатує, діти-сироти частіше стали скаржитись на умови перебування у дитбудинках. Надія Дієва.
Чому діти з інтернатів стали плакати, стали писати листи про те, що їм складно? Стало дітей з інтернатів менше поступати в вищі учбові заклади. Дійшло до того, що діти не хочуть жити. І поряд з ними не знаходиться нікого. Доходить до рукоприкладства. Якщо буде хоч один випадок, не буде надана допомога по обстеженню дітей, звертайтесь особисто до мене.
Чи відповідатимуть за випадки суворого ставлення до дітей в інтернатах обласні високопосадовці, наразі невідомо. Після низки суїцидів дітей-сиріт у травні начальника обласного управління освіти покарали тільки доганою. Між тим, програма популяризації альтернативних форм виховання сиріт в області пригальмовує. Торік створили удвічі менше прийомних родин і дитбудинків сімейного типу, аніж планували. Юлія Рацебарська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
Розмаїтий світ української культури влітку наповнюється новими сюжетами. Перший в Україні музей цирку відкритий у Києві. Надходять ювілейні та неювілейні дати життя чи смерті письменників. Як вони відзначаються? Яка популярність книг, театру, кіно влітку? Про все це почуємо в новому випуску «Вимірів життя». Слухайте сьогодні о 20:45.
Домашня лама живе у дворі одного із приватних будинків у Харкові. Та вже кілька місяців поспіль самостійно заробляє собі на життя. Щодня тварина катає дітей у центрі міста. Чи не шкодить навантаження екзотичному артистові, приймаються захисники тварин. А правоохоронці вимагають від господаря лами офіційні документи для ведення комерційної діяльності. Про життя харківської лами у репортажі кореспондентки Радіо Свобода Олени Солодовникової.
Рока народився в Голландії та дуже полюбляє траву. Ламі вже 7 років. Більшу частину життя Рока брав участь в циркових виступах. Він возив на собі мавп. Коли артиста відправили на пенсію, в нього з'явився новий господар – Дмитро Середа. Чоловік розповідає, що зазвичай тварин, які відпрацювали на арені, присипляють. Рока поталанило. Він ділить хліб з 3 кіньми. За ламою доглядають майже так само, як і за конями. Тільки меню в неї різноманітніше, каже Дмитро Середа.
Лошадь можна кормити овсом і...
Коней можна годувати вівсом, сіном. А йому, якщо кожен день давати овес, він відмовиться. Мовляв, дайте мені яблучка, бананчики.
Бананчиков.
В вольєрі харківського зоопарку, де пасуться лами, стоїть статуя бога родючості Маніту. Його вшановували інки. Саме давні індіанці почали використовувати лам для того, щоб утримувати вовну та перевозити вантаж. Окрім домашніх, є дикі лами – гуанако. Малюк цього виду народився в харківському зоопарку 3 місяці тому. Лам можна тримати в неволі, але для цього потрібен великий простір, каже директор зоопарку Олексій Григорів.
Ці тварини живуть гуртом. Вони повинні постійно ходити, інакше у них буде захворювання сухожилок.
Руку випасають у дворі приватного будинку. Увечері, коли спадає спека, його ведуть в центр міста, де він катає дітлахів. Лама пересувається повільно, періодично зупиняється, щоб оглянути місцевість. Ті, хто бажає погладити екзотичну тварину або покататися на ньому, утворюють чергу. 5-річний Антон теж покатався на ламі, каже його мама Галина.
Странно, що лама катає.
Це незвично, коли лама катає. Звичайно, таких тварин у нас немає. Дитині подобається. На поні ми звикли, тут цікавіше.
Інтересні.
Рока до людей ставиться дружелюбно, але в особливих випадках може продемонструвати характер, розповідає Дмитро Середа.
У клієнтів він не плював. П'яні просто підходили, до морди йому лізли, дихали перегаром. І після цього він плюнув.
Рока возить тільки маленьких дітей, розповідає Дмитро Середа. Він скаржиться, що прогулянками лами містом незадоволена міліція. При цьому господар тварини не проти того, щоб отримати офіційний дозвіл для роботи тварини. Але всі спроби зробити це закінчувалися безрезультатно. Такого різновиду комерційної діяльності не існує, каже Дмитро Середа.
Я вже звертався до управління культури, торгівлі. Усюди оформлювали відмову. Документів з дозволом на це не дають. А в нас, що не заборонено, то можна.
Не запрещено, то розрішено.
Щоб лама змогла катати дітей, достатньо мати офіційні документи на тварину, вважає голова обласного товариства захисту тварин Олега Бондаренко. Адже ця лама не дика, а домашня.
Цей чоловік повинен звернутися до ветеринарної служби Харкова, де повинні подивитися, чи тварина здорова, потім отримати на нього дозвіл. І хай займається своєю діяльністю. Все законно.
Ветеринарний паспорт рука має, стверджує Дмитро Середа, але не виключає, що правоохоронці знайдуть спосіб заборонити ламі ходити вулицями. Наприклад, в міліції вже вказували на те, що за твариною доглядають неповнолітні. Олена Солодовнікова, Радіо Свобода, Харків.
На сьогодні це все. Ви слухали «Панораму свободи». На все добре.
Розмаїтий світ української культури і влітку, коли більшість людей намагається відпочити, якісно і зі смаком використати очікувану відпустку, наповнюється новими сюжетами. Їх багато. Перший в Україні музей цирку відкритий у Києві. Надходять ювілейні та неювілейні дати життя чи смерті письменників. Як вони відзначаються? Яка популярність книг, театру, кіно влітку? Про все це почуємо у новому випуску «Вимірів життя». Вітаю вас, дорогі слухачі, на хвилі свободи. З вами автор і ведуча Надія Степула. Перший та єдиний в Україні музей циркового мистецтва відкрито у Києві. Зібрана експозиція дає змогу зберегти традиції, які пов'язують різні покоління і циркових артистів, і їхніх глядачів. Детальніше про це моя колега-кореспондент Радіо Свобода Богдана Костюк.
Експонати музею зібрано з усіх куточків світу. Тут можна побачити знаменитий потяг для звіряток відомого циркового артиста дідуся Золло, засновника цілої династії. І унікальні афіші міжнародних циркових фестивалів і прем'єр в українських цирках. Можна погортати книги про цирк, написані різними мовами, а також сімейні альбоми, що їх подарували Київському музею циркові династії багатьох країн, розповідає піар-директор циркової спілки Кобзова Вадим Гребенюк.
Тут багато експонатів, які нам передавали наші артисти, представники циркових династій. Чимало експонатів передано з-за кордону. Я б сказав, тут чималенька колекція зібрана. А на відкриття музею до нас приїхали не тільки знані українські артисти цирку, але й іноземні гості, представники європейських циркових династій. Понад 80 осіб з Європи завітали на відкриття музею, включно з керівниками Міжнародного фестивалю циркового мистецтва з Монте-Карло. З різних телеканалів.
До асоціації «Циркова спілка Кобзов» входять 14 цирків Шапіто. На презентацію до Києва прийшли представники цирків із Бельгії, Швейцарії та Німеччини. Президент асоціації Микола Кобзов мріяв про створення такого музею, за його словами, ще з 2002 року. Тепер, коли його мрія збулася, всі шанувальники цирку теж можуть побачити результат. Понад 2000 експонатів розкривають історію цирку від 1848 року до нині. Перший в Україні музей цирку розташований на другому поверсі невеличкої будівлі у формі циліндра в столичному парку Нивки. Окрім афіш та реквізиту в експозиції рідкісні світлини з автографами акторів, костюми, рецензії на вистави і статті у журналах. Є тут і макет цирку Шапіто, і багато іншого цікавого та незвичайного. Посеред зали стоїть стенд із кубками, серед них золотий клоун 23-го фестивалю інтерцирку Монте-Карло, завойований українцем Анатолієм Залевським. Поки що вхід до музею цирку безкоштовний, що стане гарною нагодою відвідати його як для дітей, так і для дорослих. Усіх, хто змалку любить цирк, бо там вперше можна довідатися про те, що існують не тільки обличчя, а й маски. І з'ясувати, що загалом життя у його вимірах іноді схоже до циркової вистави. Чудові у будь-яку пору року, але особливо влітку, українські гори Карпати заворожені світанковою імлою і живописна, ніби вічна бабця у традиційному вбранню. Інтер'єри Святої Софії Київської і Львівської опери та шахтарі у вузькому темному тунелі Донбаської шахти – це українська повсякденність, що стала виміром діяльності французького фотографа українського походження Юрія Білака. Син емігрантів із Буковини, народжений 1961 року у Франції, Юрій з дитинства виховувався на традиціях української культури. І з 2004 року він розпочав новий проект, який називає етнографічним репортажем про країну предків. Цього року у рамках фестивалю «Французька весна» з його світлинами знайомився Львів, а влітку у Київському музеї Гончара з великим успіхом пройшла фотовиставка «Українці» Юрія Білака, яким побачив українські розмаїті світи Юрій Білак. Ось його відповідь.
Я виріс у Франції, такій частині Франції, де дуже схоже на Карпати. Мої родичі з родом з Карпати, гени, перейшли через них до мене, але це той краєвид. Але звертатися до людей, для мене я не можу сказати, що мені краще було перебувати з гуцулами, ніж з шахтарами, або в Харкові. Усі люди мене прийняли як майже член їхньої сім'ї. Я створив сайт про Україну. Люди самі бачать, що ті, що подорожували в Росії, що українська культура, вона інакша. Костюми не є ті самі, бо я спочатку знімкував народну, дійсно, Україну. Я вже мав щастя подорожувати через Україну. Від Ужгороду до Донецьк, через Полтавщину, Миколаїв, через Харків і Донецьк. І я питав шахтарами в Донецьку, як ви відчуваєтеся? Чи ви відчуваєтеся як українці, чи росіяни? Бо ви російською розмовляєте. Вони майже були ображені з цією питання. Ні, ми українці, наші предки були українські козаки.
105 років від народження Юрія Яновського, які виповнюються цього місяця, у минулі часи стали б приводом для написання врочистих статей про визначного письменника, котрий, мовляв, оспівав велич революції та соціалістичного будівництва. У нашу ж добу найшвидше ніхто, крім хіба що літературної України, не згадає цього талановитого і водночас трагічного письменника, котрий прожив лише трохи більше, ніж півстоліття. Згадуючи Юрія Яновського, слід пам'ятати, каже кандидат філософських наук Сергій Грабовський, що йдеться про письменника рідкісного. Слухаємо аргументи Сергія Грабовського.
А що йдеться про неабиякого письменника, засвідчують не лише його ранні твори, ще до доби соціалістичного реалізму написані, передусім романи «Майстер корабля» і «Чотири шаблі», жорстоко критиковані у наступні роки, а й цілком благонадійний, включений до шкільної програми, роман у новелах «Вершники». Справа не тільки у побудові фрази чи композиції новел, а й у художній та моральній чесності ряду знакових епізодів. Скажімо, в одній із новел, що має назву «Подвійне коло», йдеться про бій, в якому зійшлися у Причорноморському степу рідні брати на прізвище Половці. Один – Денікінець, другий – Петлюрівець, третій – Махновець, а четвертий – Ленінець. Ясна річ, перемагає більшовик, але, красномовна деталь, на чолі інтернаціонального полку. А далі жахлива у своїй буденності сцена, як більшовики розстрілюють полонених. Наказали тим бігти і загуркотіли кулемети у спину в ім'я комунізму. Від 1935 року, коли були написані вершники, нічим визначним Юрій Яновський не відзначився. Якщо не вважати, звичайно, визначним успіхом письменника уже те, що він залишився живим, адже 80% літераторів були репресовані совєтською владою. Схоже, у цей час демонстрація беззастережної лояльності задля фізичного виживання важила для Яновського більше, аніж будь-що. Лояльність письменника була помічена на самих верхах совєтської ієрархії. 45-го року він був відправлений у числі особливо довірених кореспондентів на Нюрнберзький процес. І тут відбувся збій. Нічого путнього, під оглядом совєтської ідеології, Юрій Яновський не зумів написати. Чому? Адже викривати зловорожі підступи тоді добре навчився кожен письменник, хто вижив у 30-ті роки. Можливо, на заваді стало те людське, абстрактно-позакласове, що не вдалося вбити системі. Можливо, письменник наочно побачив глибоку внутрішню спорідненість нацизму і більшовизму. Адже одним із звинувачень на адресу нацистів у Нюрнбергу було таке саме поводження із військовополоненими, як і в описаних та героїзованих у романі «Вершники» більшовиків. Юрій Яновський прожив небагато. Наприкінці життя припинилися нагінки за націоналістичні тенденції у його творах, він одержав сталінську премію, його п'єси йшли у провідних театрах. Але не витримало серце. У інших соціалістичних реалістів воно витримувало.
Як живуть книги письменників, тих, кого вже немає в цьому прекрасному світі людей? Чи з'явилися обіцяні ще до минулорічного 150-літнього ювілею Івана Франка нові томи його творів? Як ідуть справи з виданням стотомника Каменяра? Чи від часів, відколи не стало Юрія Яновського, а це вже півстоліття, з'явилися нові книги з його творами в Україні? Усі ці питання не мають чітких відповідей і часто впираються у питання та проблеми інші. Де взяти гроші на видання книг, як оплатити роботу фахівців, котрі підготують відповідні передмови, післямови, показчики, довідкові матеріали? А ще виникають такі прості питання, як яке місце книжки в нинішньому житті України? Чи помітно впливають вітчизняні та зарубіжні книги на це життя? Які перспективи самого книговидання? Тощо. Дім, у якому немає книг, подібний до тіла, покинутого душею. Цю думку висловив Цицерон ще в 50-ті роки до нашої ери. Відтоді про книжку і її буття у світі людей не перестають говорити філософи, письменники і навіть політики. Відомий сучасний письменник Степан Процюк висловлює свою думку про необхідність видання книг, у тому числі книг авторів минулого часу та теперішніх. Степан Процюк.
Передавання книжок до ювілеїв письменників, як і минулих часів, так і сучасників, має важливе значення, напевне, найперше в тому, що забуттю протиставляється пам'ять. Якщо б не передавалися книжки письменників, це б множило паноптикум безпам'ятства, який без того, на мій погляд, множить імперія насолод і видовищ. І через це, ну, звичайно, що коли там, допустимо, є такі письменники, яких не лише з ідеологічних міркувань, а навіть з естетичних не варто перевидавати, допустимо, Вадим Шубко чи Натан Рибак, Петро Панч, може, цілий ряд інших, творчість яких була, ну, прямою закозухою радянською, замовленням. Також складно, напевно, із такими письменниками, як Олександр Корнійчук, Ярослав Галам. Хоч я вважаю, що їхні твори позначені певним талантом. Може, це не модно казати. Певним талантом я би не назвав Олександра Корнійчука нездарним. Чи Ярослава Галана, незважаючи на трагедію життя. І ці перевидання, ну, по-перше, допустимо, до ювілею великих поетів, наприклад, Свідзинського чи Антонича, вони посилюють певний інтерес до творчості цих письменників. Вони нагадують, що вони були. Коли говоримо про таку якісну літературу, то ця література також якось протистоїть попсі, бо попсова література – це є також способом забуття, певно. І попсова література не розвиває людину. Я не кажу, що її треба заборонити, але я абсолютно є її яскравим і опонентом. Але класики ж не були попсовими. Звичайно, є елементи авантюрного сюжету і творчості багатьох, допустимо, Андрія Чайківського, який колись писав галицькі бестселери, чи Андріана Кащенка, чи Юліана Опільського. Ну, але мені язик не повертається називати це попсою. Це не Любко Дереш. І, власне, перевидання – один із способів зберегти крихкість людської пам'яті. І через те воно є таким важливим і необхідним. Наостанок хочу згадати есе Альбера Кам'ю «Міф про Сізіфа», де йдеться про шляхетність сізіфової праці. Навіть тоді, коли Сізіф розуміє, що вона може бути даремною, і Кам'ю поклоняється сізіфівській ілюзії. У нашому випадку, я думаю, що це не ілюзія, що інтерес до книжки буде завжди існувати в тій чи іншій мірі, і перевидання цьому тільки сприяє.
Цілий світ, за винятком тільки диких націй, керується книгами, писав колись Вольтер. Поступ людського розвитку і справді був би малоймовірним без книг. У них знання давніх цивілізацій та обриси новітніх технологій. Але найголовніше, напевно, у книгах – це ті версії пошуків істин, які у них з'являються. Від пророцтва Гончара, написаного в 3-му тисячолітті до нашої ери, міфів Месопотамії про Гільгамеша та фестських дисків – пам'ятника егейської цивілізації, досі, до речі, не розшифрованих, і до Гамлета, Кобзаря чи поезії Стуса. І саме за пошук істини, викладений у книгах, найбільше потерпали впродовж століть і самі книги, і їх автори. Книги горіли у вогні інквізиції, горіли й автори, або сиділи у в'язницях за те, що пишуть. Але потреба книжки для людей не зникала. Презентації нових книг ставали очікуваним святом впродовж останнього часу. Йдеться про ті, які відбувалися в так званій квартирі Бабуїн на живописному київському Подолі. Але нещодавно з'явилося лаконічне повідомлення про те, що квартира закривається у зв'язку з непомірно високою орендною платою за приміщення. Також закривається кілька галерей на Андріївському узвозі, своєрідному київському Монмартрі. Культура і література, і мистецтво, і інші сфери впираються у стіну фінансування і опиняються за гранню перспектив. Літо поставило всі ці питання, а як вони будуть розв'язані, покаже вже осінь. Дякую за увагу, шановні слухачі. Виміри життя відзвучали. З вами були автор і ведуча Надія Степула та звукорежисер Наталія Антоненко. Радійте життю і залишайтеся зі свободою.